Ar Kurzemes derbiju jeb Ventspils un Liepājas futbola kluba spēkošanos sestdien atsāksies Latvijas kausa izciņa. Pārmaiņas piedzīvojas turnīra formāts. Nesen tika veiktas izmaiņas, kas paredz, ka Latvijas kausa turpmāk izspēlēs viena kalendāra gada ietvaros. Šādas izmaiņas nozīmē, ka šogad tiks izcīnīti divi Latvijas kausi. Vispirms maijā noslēgsies 16. 17. Gada kausa izciņa, bet jau jūnijā sāksies 17. Gada kausa izciņa, kas noslēgsies oktobra izskaņā. Futbola apskatnieks Edmunds Novickis stāsta, ka arī Latvijas kausa klubiem ir gana svarīgs un komandas būs motivētas cīnīties par trofeju.
Latvijas kausa izcīņa tā nav vienkārši cīņa par prestižu trofeju, kas, protams, tā ir, bet galvenais, par ko komandas šobrīd cīnīsies, tā ir viena ceļazīme uz Eiropas līgu, uz kvalifikācijas turnīru. Tā ir liela nauda, tur var veiksmīgi startējot nopelnīt vēl lielāku naudu, līdz ar ko šobrīd tās komandas, kurām šī ceļazīme nav garantēta, tam šis turnīrs ir ļoti, ļoti svarīgs. Šis turnīrs ir tā kā no vienas puses šķiet, ka varbūt netik svarīgs, netik liels kā virslīga, bet patiesībā tur tiešām klubi, es zinu, ir ļoti svarīgi noskaņojušies cīnīties par šo trofeju, lai tiktu šajā Eiropā.
Abu Kurzemes komandas savstarpējās spēles vienmēr izraisa pastiprinātu līdzjutēju interesi, un arī gaidāmajam mačam nevajadzētu būt izņēmumam. Jauno virslīgas sezonu ar nedaudz labākam sekmiem iesākuši Liepājnieki, kuri pēc zaudējuma sezonas atklāšanas cīņā spējuši uzvarēt nākamās divas spēles, kas turnīra tabulā viņam ļauj atrasties otrajā pozīcijā. Pēc visai neveiksmīgās iepriekšējās sezonas Liepājas komanda piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Komandai pievienojies Latvijā labi zināmais grūzīnu treneris Tamas Spērtija, tāpat piesaistīti vairāk vietējie un arī ārzemju spēlētāji, piemēram, Latvijas izlases uzbrucējs Artūrs Karašausks. Tikmēr Ventspilnieki sezonu sākuši ar mainīgiem rezultātiem. Pirmajās trīs spēlēs komanda pareizi uzvarējusi, spēlējusi neizšķirti un atzinusi pretinieku pārākumu. Komandas sastāvs nav piedzīvojis pārāk lielas izmaiņas, un arī šogad Ventspils komandu vada pieredzējušais angļu speciālists Pols Ešvorts. Novickis komentē abu komandu līdzšinējo sniegumu un atzīmē, kurai no komandām gaidāmā spēle būs svarīgāka.
Kopumā man Ventspils sniegums ir paticis šajā čempionātā, manuprāt, pārliecinošs sniegums, gan uzvara pret Metu, gan otrais puslaiks pret Jelgavu, ļoti labs sniegums. Nu, un kā arī Rīgā nospēlē 0-0 pret Rīgu, arī, manuprāt, sniegums bija kvalitatīvs, un Pols Ešvorts, angļu speciālists, strādā, manuprāt, pareizajā virzienā. Par Liepāju tur arī ir interesants speciālists, gruzīns Tamas Spērtija, zināms, ka viņa vadībā komandai patīk spēlēt uzbrūkoši, un var redzēt, ka ar katru dienu Liepāja kļūst aizvien pārliecinošāka. Bet tur tas jautājums, ka diezgan tomēr ievēroja mainījies sastāvs Liepājniekiem Ventspils, tas sastāvs ir krietni stabilāks, līdz ar ko Liepāja vēl nav pagūsi sasniegt, domāju, to 90 vai 100% no savu potenciālu. Teiksim tā, ja tā būtu virslīgas spēle, es liktu savu prognozi uz Ventspils uzvaru, jo Ventspils spēlē savā laukumā un kopumā man Ventspils šķiet pārliecinošāka. Liepāja sevišķi svarīga šī kausa izcīņa, lai iegūtu Eirokausa ceļazīme. Ventspilī šī ceļazīme jau ir. Ventspils, protams, arī grib iegūt kausu, bet tomēr, es domāju, vairāk koncentrēsies virslīgai un iespējams, ka pat Ešvorts dos kādiem spēlētājiem atpūtu un uzlaidīs kādus jaunos spēlētājus.
Vēl viens aizraujošs duelis gaidāms starp Jūrmalas Spartaku un Jelgavas komandu. Jūrmalnieki pērni visai negaidīti triumfēja Latvijas čempionātā, savukārt Jelgava pēdējos trīs gados uzvarējis Latvijas kausa izcīņā un noteikti vēlēsies titulu paturēt savā īpašumā arī 4. Gadu pēc kārtas. Spartaks šo pavasara sezonu iesācis veiksmīgi un jaunā galvenā trenera Marika Zuba vadībā komanda atrodas valsts čempionāta galvgalī. Arī Jelgava pirms sezonas nomainīja treneri un klubu tagad vada Moldavs Aleksandrs Kurtejans. Futbola apskatnieks Agris Suveizda norāda, ka sezonu labāk iesācis Spartaks, kamēr Jelgavnieki šobrīd nerāda savu labāko sniegumu, kas varētu būt saistīts ar lielo traumēto futbolistu skaitu.
Šobrīd Spartaks tiešām ir ļoti, ļoti pieklājīgi un atšķirībā piemēram no Jelgavniekiem, kur, manuprāt, vēl nedaudz buksēri uz to traumu rēķinu, kas viņam diezgan daudz bija ziemā un arī pašā sezonas sākumā. Tā kā šobrīd labāk nedaudz izskatās Spartaks un šajā spēlē atkal ir daudz, ko tomēr izšķirs cīņas faktors, kas kā ir Jelgavas pluss, kāpēc arī viņi trīs gadus pēc kārtas nevēl tikuši pie kausa, jo mākslīgajos laukumos, mazajos laukumiņos arī vienā spēlē, kuras izšķirās, tur ļoti daudz, ko izteiks tieši cīņas kvalitātes, kas ir Jelgavas un spēcīgākais pluss joprojām.
Arī atlikašajos ceturtdaļfināla pāros gaidāmas interesantas spēles. Ambiciozais futbola klubs Rīga savā laukumā uzņems Daugavpils komandu. Rīdzinieki šo sezonu uz papīri pulcējuši ļoti iespaidīgu sastāvu, un futbola apskatnieki viņus pieskaita galvenajiem favorītiem cīņā par Latvijas čempiona titulu. Savukārt daugavpilieši pērni spēlēja ar gados jaunu nepieredzējušu sastāvu, tāpēc komandai nācās atstāt valsts spēcīgāko līgu. Noslēdzošajā ceturtdaļfināla spēlē tiksies futbola klubs RFS un Meta LU. Abas komandas uzskatāmas par spēkos līdzvērtīgām un gaidām sīvu spēkošanās. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.